Ժամը 9-ից 10-ը։ Կոմսը եւ Ալին շտապով ընթրեցին, մի պատար հաց կերան ու խմեցին մի գավաթ իսպանական գինի։ Հետո Կոմսը սեղմեց շարժական տախտակներից մեկի զսպանակը, որոնց շնորհիվ նա կարող էր մի սենյակից տեսնել, թե ինչ է կատարվում մյուս սենյակում։ Նրա մոտ դրված էին ատրճանակներն ու լայնաբերան հրացանը, իսկ Ալին նրա կողքին կանգնած բռնել էր արաբական այն կացիններից մեկը, որոնց ձևը խաչակրած արշավանքների ժամանակներից ի վեր չի փոխվել։ Ննջասենյակի մի լուսամուտից, որը զարդասենյակի լուսամուտների նման նայում էր Ելիսեյան դաշտերին, Կոմսը տեսնում էր փողոցը։ Այդպես անցավ երկու ժամ։ Մութ գիշեր էր։ Սակայն Ալին վայրենու իր սուր տեսողությամբ և Կոմսը մթությանը վարժված լինելու շնորհիվ տեսնում էին ճյուղերի ամենաթեթև երերումն անգամ։ Դռնապանի սենյակի ճրակը վաղուց արդեն մարել էր։ Կարելի էր ենթադրել, որ հարձակվողները, եթե իրոք հարձակում պետք է լիներ, կգան գետնահարկի սանդուղքով, ոչ թե կմտնեն լուսամուտից։ Մոնտեկրիստոն կարծում էր, որ չարագործները ցանկանում են ոչ թե կողոպտել նրան, այլ սպանել։ Հետևաբար, նրանց նպատակակետը ննջասենյակն է, որտեղ նրանք կխուժեն կամ գաղտնասանդուղքի կողմից, կամ զարդասենյակի լուսամուտից։ Նա Ալիին կանգնեցրեց սանդուղքի վրա բացվող դռան մոտ, իսկ ինքը շարունակում էր հետևել զարդասենյակին։ Հաշմանդամների տան ժամացույցը խփեց 12-ին քառորդ պակաս։ Արևմտյան խոնավ քամին նրանց ականջին հասցրեց 3 չարագուշակ հարված։ Վերջին զարկի ձայնը դեռ չէր մարել, երբ Կոմսը զարդասենյակի կողմից թեթև խզզոց լսեց։ Հետո այդ խզզոցը կրկնվեց նորից ու նորից։ Չորրորդ անգամ Կոմսը դադարեց կասկածել։ Փորձված ու հաստատուն մի ձեռք ադամանդով կտրում էր լուսամուտի ապակին։ Կոմսի սիրտը բաբախեց։ Որքան էլ մարդիկ կոպված լինեն տագնապների մեջ, որքան էլ պատրաստ լինեն դիմավորել սպառնացող վտանգը, սրտի արագացող բաբախումից և մարմնի սարսուռից միշտ զգում են երևակայության և իրականության, գաղափարի և իրագործման մեջ եղած հսկայական տարբերությունը։ Մոնտեկրիստոն նշան արեց Ալիին և վերջինս հասկանալով, որ վտանգը սպառնում է զարդասենյակի կողմից, մոտեցավ իր տիրոջը։ Մոնտեկրիստոն այրվում էր անհամբերությունից, իմանալու համար, թե ովքեր են նրա թշնամիները և քանի հոգի են։ Լուսամուտը, որի ապակին կտրում էին ադամանդով, հենց այն բացվածքի դիմաց էր, որից ներս էր նայում Կոմսը։ Նրա հայացքը կանգ առավ այդ լուսամուտի վրա, և Կոմսը տեսավ գիշերային մթության մեջ ուրվագծվող թանձր մի ստվեր։ Հետո լուսամուտի ապակիներից մեկն անթափանց դարձավ, ասես դրսից թուղթ էին փակցրել, և կոտրվեց, բայց ցած չընկավ։ Անցքից ներս խցկվեց մի ձեռք և սկսեց որոնել սողնակը։ Քիչ հետո լուսամուտը բացվեց և ներս մտավ մի մարդ։ Նա մենակ էր։ «Կա ջավազակ է», մրմնջաց Կոմսը։ Այդ միջոցին Ալին կամացուկ թոթվեց նրա ուսը, Կոմսը շրջվեց։ Ալին մատնացույց էր անում փողոցին նայող ննջասենյակի լուսամուտը։ Մոնտեկրիստոն 3 քայլ առաջ անցավ, մոտեցավ լուսամուտին։ Նա գիտեր իր հավատարիմ ծառայի զարմանալի նրբազգացությունը։ Եվ իրոք, Կոմսը տեսավ, ինչպես դիմացի դարպասից հեռացավ մի մարդ և մայթասյան վրա բարձրանալով աշխատում էր տեսնել, թե ինչ է կատարվում տան ներսում։ «Այդպես», ասաց Կոմսը, «երկու հոգի են, մեկը գործում է, իսկ մյուսը հսկում»։ Նա նշան արեց Ալիին, որ աչքը չկտրի փողոցում եղած մարդուց և վերադարձավ տեսնելու, թե ինչ է անում զարդասենյակում գտնվողը։ Ապակին կտրողն արդեն սենյակում էր և առաջ էր շարժվում խարխապելով, զգուշորեն։ Վերջապես նա, ըստ երևույթին, վարժվեց շրջապատին։ Զարդասենյակում 2 դուռ կար, երկուսի սողնակներն էլ քաշեց։ Երբ մոտեցել էր ննջասենյակի դռանը, Մոնտեկրիստոն կարծեց, թե ներս է մտնելու և ձեռքն առավ ատրճանակներից մեկը, բայց պղնձե օղակների մեջ սահող սողնակի ձայնը լսեց միայն։ Գիշերային այցելուն նախազգուշական միջոցներ էր ձեռք առնում։ Ալին բարձրացրեց կացինը։
«Տեղիցդ չշարժվես»,
շշուկով ասաց նրան Մոնտե Քրիստոն։
«Ցած դիր կացինը, զենք մեզ այլևս պետք չէ»։
Հետո նա մի քանի բառ ավելացրեց, ձայնն ավելի ցածրացնելով, որովհետև զարմանքի բացակայունչության ժամանակ, չնայած դա արվեց շատ ցածրաձայն, գողը սարսռաց և քարացավ տեղում, նմանվելով անտիկ հեսանիչի։ Կոմսի կարգադրությունը լսելով, Ալին ոտքի ծայրերի վրա հեռացավ և պատի խորշի կախիչից վերցրեց սև փարաջան ու եռանկյունի գլխարկը։ Նույն միջոցին Մոնտե Քրիստոն արագորեն հանեց իր սերթուկը, բաճկոնը և բլուզը։ Պատի շրջանակազարդի ճեղքից թափանցող աղոտ լույսի տակ կարելի էր տեսնել կոմսի կուրծքը ծածկող բարակ ու դյուրաթեք օղացանցը, որը Ֆրանսիայում, ուր այլևս վաղ չունեն դաշույններից, արդեն ոչ ոք չի հագնում Լյուդովիկոս 16-րդից հետո, որը վախենում էր դանակահարումից, սակայն գլխատվեց։ Այդ պողպատահյուս զգեստն անմիջապես ծածկվեց կրոնավորի երկար վերարկուի տակ, ինչպես կոմսի մազերը, կեղծամի։ Մոնտե Քրիստոն պահարանից հանեց վառվող մոմը և հարմար րոպե ընտրելով, երբ գողը լիովին կլանված էր իր գործով, կամացուկ բացեց դուռը ու մոմն այնպես բռնեց, որ լույսն ընկնի իր դեմքին։ Դուռը ծխնիների վրա այնքան կամացուկ դարձավ, որ գողը ոչինչ չլսեց, սակայն շատ զարմացավ, երբ սենյակը հանկարծ լուսավորվեց։ Նա ետ նայեց։
«Բարի երեկո, թանկագին պարոն Կադրուս», ասաց Մոնտե Քրիստոն։ «Այս ուշ ժամին ի՞նչ է կանում այստեղ»։
«Աբա բուզոնի»,
բացականչեց Կադրուսը։ Եվ չհասկանալով, թե որտեղից հայտնվեց այդ տարօրինակ այցելուն, քանի որ ինքը փակել էր դռները, նա ցած գցեց կեռիկների կապուկը և քարացավ տեղում։ Կոմսը կանգնեց Կադրուսի և լուսամուտի միջև, կտրելով սարսափահար գողի նահանջի միակ ճանապարհը։
«Աբա բուզոնի»,
կրկնեց Կադրուսը ապշահար նայելով կոմսին։
«Այո, աբա բուզոնի», ասաց Մոնտե Քրիստոն։ «Եվ շատ ուրախ եմ, որ ինձ ճանաչեցիք, թանկագին պարոն Կադրուս. այդ ապացուցում է, որ լավ հիշողություն ունեք, որովհետև եթե չեմ սխալվում, գրեթե 10 տարի կլինի, որ միմյանց չենք տեսել»։
Այդ խաղաղությունը, հեգնանքը, ինքնավստահությունը այնպիսի սարսափ ներշնչեցին Կադրուսին, որ նրա գլուխը պտտվեց։
«Աբա»։
Ձեռքերը կոտրատելով և ատամները կապկապեցնելով մրմնջաց նա։
«Ուրեմն մենք որոշել ենք կողոպտել կոմս Մոնտե Քրիստոին»,
շարունակեց կեղծ աբան։
«Պարոն աբա»,
մրմնջաց Կադրուսը, զուր ջանալով սողոսկել դեպի լուսամուտը, որի առաջ նառել էր կոմսը։
«Պարոն աբա, ես չգիտեմ, հավատացեք, երթվում եմ»։
«Սակայն կոտրված ապակին»,
շարունակեց կոմսը,
«ծածկալապտերը, կեռիկների կապուկը, կիսով չափ ջարդված գզրոցը խոսուն ապացույցներ են»։
Կադրուսն անօգնական հայացքով նայում էր շուրջը, փնտրելով մի անկյուն, որտեղ հնարավոր լինի թաքնվել կամ ճեղք, որի միջով կարելի լինի չքվել։
«Տեսնում եմ, որ նույն եք մնացել, պարոն մարդասպան»,
ասաց կոմսը։
«Պարոն աբա, քանի որ ձեզ ամեն ինչ հայտնի է, պետք է իմանաք նաև, որ մեղավորը ես չէի, կարկոն տաներ, դատարանն էլ այդ փաստը հաշվի առավ, չէ՞ որ ինձ դատապարտեցին թիապարտության»։
«Միթե ձեր ժամկետն արդեն լրացել է, որ ճանում եք դարձյալ այնտեղ ուղարկվել»։
«Ոչ, պարոն աբա, մի մարդ ժամանակից շուտ ազատեց ինձ»։
«Այդ մարդը մեծ ծառայություն է մատուցել հասարակությանը»։
«Բայց ես խոստացա», ասաց Կադրուսը։
«Ուրեմն փախել եք աքսորից»,
ընդմիջեց Մոնտե Քրիստոն։
«Վախ», տխրորեն պատասխանեց Կադրուսը։
«Եվ կրկին հանցանք եք գործում, ծանրացնելով ձեր մեղքը, դրա համար, եթե չեմ սխալվում, գլխատում են»։ «Էհ, ավելի լավ, գրողը տանի, ինչպես ասում են աշխարականներն իմ հայրենիքում»։
«Պարոն աբա, ես մոլորության մեջ ընկա»։
«Բոլոր հանցագործներն այդպես են ասում»։
«Կարիքից դրթված»։
«Լռիր»,
արհամարանքով ասաց բուզոնին։
Կարիքի մեջ գտնվող մարդը ողորմություն է խնդրում։ Վաճառասեղանից մի բուլկի է գողանում, բայց չի մտնում դատարկ տունը գզրոց կոտրելու։ Իսկ երբ ակնավաճառ Ժոանեսը 45,000 ֆրանկ ձեր ձեռքը տվեց այն ադամանդի համար, որ ստացել էիք ինձնից, այն ժամանակ էլ կարիքից դրթված սպանեցիք նրան, որ տիրանաք թե ադամանդին և թե փողին։
«Ներեցեք, պարոն Աբա», ասաց Կադրուսը, «մի անգամ արդեն փրկել եք ինձ, այս անգամ էլ փրկեք»։
«Մեծ ցանկություն չունեմ այդ փորձը կրկնելու»։
«Դուք այստեղ մենակ եք, պարոն Աբա»,  ձեռքերն աղերսագին ծալելով հարցրեց Կադրուսը, «թե ոստիկաններ եք բերել ինձ բռնելու համար»։
«Ես բոլորովին մենակ եմ», ասաց Աբան, «և պատրաստ եմ խղճալ ձեզ, չնայած իմ փափկասրտությունը կարող է նոր փորձանքների տեղի տալ. Ես ձեզ ազատ կարձակեմ, եթե ճշմարտությունը խոստովանեք»։
«Պարոն Աբա», բացականչեց Կադրուսը, մի քայլ մոտենալով Մոնտե Քրիստոյին, «հիրավի, դուք իմ փրկար առնեք»։
«Ուրեմն ասում եք, որ ձեզ ազատեցին թիապարտությունից»։
«Հավատացեք խոսքիս, երթվում եմ, պարոն Աբա»։
«Ով ազատեց»?
«Մի անգլիացի, անունն ինչ էր»? «Լորդ Ուիլմոր»։
«Ես ճանաչում եմ նրան և կարող եմ տեղեկանալ»։ «Ճիշտ եք ասում արդյոք»։
«Պարոն Աբա, ասածս զուտ ճշմարտություն է»։
«Ուրեմն այդ անգլիացին հովանավորում է ձեզ»?
«Ոչ թե ինձ, այլ երիտասարդ մի կորսիկացու, որի հետ ես գանված էի նույն շղթայով»։
«Այդ երիտասարդ կորսիկացու անունն ինչ էր»?
«Բենեդետո»։
«Իսկ ազգանունը»?
«Ազգանուն չուներ, ընկեցիկ էր»։
«Եվ այդ երիտասարդը փախավ ձեզ հետ միասին»?
«Այո»։
«Ինչպես»?
«Մենք աշխատում ենք Տուլոնի մոտ, Սենտ-Մանդրիենում»։
«Գիտեք Սենտ-Մանդրիեն»? «Գիտեմ»։
«Եվ այն ժամանակ, երբ բոլորը քնած էին, կեսորից մինչև ժամը մեկը»?
«Թիապարտները կեսորին հանգստանում են»։ «Էլ ինչու խղճալ նրանց»,  ասաց Աբան։
«Ինչու»,  առարկեց Կադրուսը,  «միթե կարելի է անընդհատ աշխատել, մենք շուն չենք»։
«Ի բարեբախտություն շների», ասաց Մոնտե Քրիստոն։
«Մինչ մյուսները հանգստանում էին, մենք մի քիչ հեռացանք, անգլիացու տված խարտոցով սղոցեցինք մեր շղթաները և լողալով փախանք»։
«Իսկ ուր է հիմա այդ Բենեդետոն»?
«Չգիտեմ»։
«Պետք է, որ իմանաք»։
«Չէ, արևս վկա, չգիտեմ»։ «Մենք բաժանվեցինք Երում»։ Եվ իր հավաստիացումներն ավելի ծանրակշիռ դարձնելու համար Կադրուսը մի քայլ էլ մոտեցավ Աբային, որը շարունակում էր կանգնած մնալ տեղում նույն խաղաղ ու խիստ տեսքով։
«Ստում եք»,
հրամայական շեշտով ասաց Աբա Բուզոնին։ «Պարոն Աբա»։
«Ստում եք»։ «Այդ մարդն առաջվա նման ձեր ընկերն է, իսկ գուցե և մեղսակիցը»։
«Պարոն Աբա»։
«Ինչ միջոցներով էիք ապրում Տուլոնից փախչելուց հետո, պատասխանեք»։
«Մի կերպ գլուխ էի պահում»։
«Ստում եք»։ Երրորդ անգամ առարկեց Աբան, էլ ավելի հրամայական շեշտով։ Կադրուս նահաբեկված նայեց կոմսին։ «Դուք ապրում էիք»,  շարունակեց վերջինս, «նրա տված դրամով»։
«Այո, ճիշտ է»,  ասաց Կադրուսը, «բայց պարզվեց, որ Բենեդետոն մեծ իշխանի զավակ է»։
«Ինչպես կարող է մեծ իշխանի զավակ լինել»?
«Ապորինի զավակը»։
«Իսկ այդ իշխանի անունն ինչ է»?
«Կոմս Մոնտե Քրիստո, այս տան տերը»։
«Բենեդետոն կոմսի զավակն է»,  զարմացած ասաց Մոնտե Քրիստոն։
«Այո, ամեն բանից այդպես է երևում»։ «Կոմսը նրա համար կեղծ հայր է գտել»։ «Կոմսը տալիս է նրան ամսական 4,000 ֆրանկ»։ «Կոմսն իր կտակում 500,000 ֆրանկ ժառանգություն է թողնում նրան»։
«Այ թե ինչ»,
ասաց կեղծ Աբան, սկսելով գործը հասկանալ։
«Իսկ այդ երիտասարդը հիմա ինչ անուն է գրում»։
«Անդրեա Կավալկանտի»։
«Ուրեմն խոսքն են երիտասարդի մասին է, որին իր տանն ընդունում է իմ բարեկամ Կոմս Մոնտե Քրիստոն և որը պատրաստվում է ամուսնանալ օրիորդ Դանգլարի հետ»։
«Հենց նա է»։
«Եվ ինչպես եք հանդուրժում այդ թշվառական, իմանալով նրա կյանքն ու վատհամբավը»։
«Ինչու արգել կլինեմ ընկերոջս հաջողությանը»,
հարցրեց Կադրուսը։ «Ճիշտ է, պարոն Դանգլարին նախազգուշացնելը քո գործը չէ, այլ իմ»։
«Այդպիսի բան չանեք, պարոն Աբա»։
«Ինչու»?
«Որովհետև կզրկեք մեզ մի կտոր հացից»։
«Եվ դուք կարծում եք, որ երկու սրիկայի մի կտոր հացից չզրկելու համար ես նրանց խարդախությունների պաշտպանը և հանցանքների գործակիցը կդառնամ»։
«Պարոն Աբա»,
աղերսում էր Կադրուսը ավելի մոտենալով նրան,  «ես ամեն բան կասեմ»։
«Ում»?
«Պարոն Դանգլարին»։
«Գրողը տանի»,
բացականչեց Կադրուսը,
բաճկոնի տակից դանակը հանելով և կոմսի կրծքին հարվածելով։ «Ոչինչ էլ չես ասի, Աբա»։
Անչափ մեծ եղավ Կադրուսի զարմանքը, երբ դանակը կուրծքը խրվելու փոխարեն ետթրավ։ Նույն վայրկյանին կոմսը ձախ ձեռքով բռնեց Կադրուսի դաստակը և սեղմեց այնպիսի ուժով, որ դանակն ընկավ նրա անզգայացած մատների միջից ու չարագործը ցավից ճչաց։ Բայց կոմսը, ուշադրություն չդարձնելով նրա ճիչերին, շարունակում էր ոլորել դաստակն այնքան ժամանակ, մինչև Կադրուսը նախ ծունգի եկավ, ապա երեսնի վայր փռվեց հատակին։ Կոմսը ոտքը դրեց նրա գլխին ու ասաց.
«Պետք էր ջարդու փշուր անել, գանգդ սրիկա»։
«Խնայեք, խնայեք»,  գոռում էր Կադրուսը։
Կոմսը ետ քաշեց ոտքը։
«Վեր կաց», ասաց
նա։ Կադրուսը ոտքի կանգնեց։
«Այ թե ուժ ունեք, պարոն Աբա»,
ասաց նա անզգայացած ձեռքը շփելով։
«Ուժ եմ ասել, հա»։
«Լռիր»,
«Աստված
ինձ ուժ
տվեց
քեզ
նման արնախում
գազանին
սանձահարելու համար։
Ես գործում եմ Աստծո անունով, իմացած եղիր, թշվառական. Եվ եթե հիմա խնայում եմ կյանքդ, ապա միայն Աստծո կամքին ծառայելու համար»։
«Օ»,
դժվարությամբ ուշքի գալով մրմնջաց Կադրուսը։
«Ահա քեզ գրիչ և թուղթ, գրիր ինչ որ կթելադրեմ»։
«Գրել չգիտեմ, պարոն Աբա»։
«Ստում ես, վերցրու գրիչը և գրիր»։
Կադրուսը հնազանդորեն նստեց ու գրեց. «Ողորմած պարոն, այն մարդը, որին ընդունում եք ձեր տանը և որի հետ մտադիր եք ամուսնացնել ձեր աղջկան, թիապարտ կալանավոր է, որը փախել է ինձ հետ Տուլոնի տաժանավայրից. Նրա համարն էր 59, իսկ իմը 58. Անունը Բենեդետո էր, իր իսկական անունն ինքն էլ չգիտեր, որովհետև չի ճանաչում ծնողներին»։
«Ստորագրիր»,
շարունակեց կոմսը։
«Դուք ցանկանում եք կործանել ինձ»։
«Եթե ցանկանայի կործանել, տխմար, ես քեզ ոստիկանության ձեռքը կտայի և բացի այդ, երբ այս գրությունը հասնի հասիա տիրոջը, դու ամենայն հավանականությամբ արդեն վախենալու ոչինչ չես ունենա. Ստորագրիր»։
Կադրուսը ստորագրեց.
«Գրիր, պարոն բանկիր Դանգլարին, Շոսե Դանտեմ փողոց»։
Կադրուսը գրեց հասցեն։ Աբան վերցրեց գրությունը։
«Հիմա գնա»,
ասաց նա։
«Որ ճանապարով»։
«Որով եկել ես»։
«Ուրեմն լուսամուտից դուրս գամ»։
«Չէ, որ այնտեղից ներս եկար»։
«Դուք որևէ դավ եք նյութում իմ դեմ, պարոն Աբա»։
«Հիմար, ինչ դավ պետք է նյութեմ»։
«Ինչու չեք թողնում, որ դարպասից դուրս գամ»։
«Ինչ կարիք կա դռնապանին արթնացնել»։
«Պարոն Աբա, ասացեք, որ իմ մահը չեք ցանկանում»։
«Ես ցանկանում եմ այն, ինչ Աստծո կամքն է»։
«Բայց երթվեք, որ չեք սպան ինձ այստեղից իջնելիս»։
«Շատ վախկոտ ու հիմար մարդ ես»։
«Ուրեմն ինչ եք անելու ինձ»։
«Ինքդ ասա ինչ անեմ»։ «Ես փորձեցի երջանիկ մարդ դարձնել քեզ, իսկ դու մարդասպան դարձար»։
«Պարոն Աբա», ասաց Կադրուսը, «վերջին փորձը կատարեք»։
«Լավ», ասաց կոմսը։
«Դու գիտես, որ միշտ խոսքիս տերն եմ»։
«Այո», ասաց Կադրուսը։
«Եթե տուն վերադառնաս ողջ ու առողջ»։
«Ձեզնից բացի ուրիշ ով կարող է ինձ վնաս հասցնել»։
«Եթե տուն վերադառնաս ողջ ու առողջ, թող Փարիզը, հեռացիր Ֆրանսիայից և որտեղ էլ լինես, քանի պարկեշտ կյանք կվարես, ապրուստիդ փողը կստանաս ինձնից, որովհետև եթե տուն վերադառնաս ողջ ու առողջ, ուրեմն»։
«Ուրեմն ինչ»,
դողացող ձայնով հարցրեց Կադրուսը։
«Ուրեմն կհամոզվեմ, որ Աստված ներել է քեզ, և ինքս էլ կներեմ»։
«Դուք սարսափելի բաներ եք ասում»,
ետ քաշվելով մրմնջաց Կադրուսը։
«Հիմա գնա»,
լուսամուտը մատնացույց անելով ասաց կոմսը։ Կադրուսը այդ խոսքերից անհանգստացած դուրս ելավ լուսամուտից և ոտքը դրեց շարժական սանդուղքին, հետո ամբողջ մարմնով սարսռալով անշարժացավ տեղում։
«Ցածի չիր»,
ձեռքերը կրծքին խաչելով ասաց Աբան։ Կադրուսը վերջապես համոզվեց, որ այս կողմից նրան ոչ մի վտանգ չի սպառնում և սկսեց իջնել։ Այդ ժամանակ կոմսը մոմը ձեռքին մոտեցավ լուսամուտին այնպես, որ փողոցից կարելի էր տեսնել, թե ինչպես լուսամուտից մի մարդ է իջնում, իսկ մյուսը լուսավորում է նրա ճանապարհը։
«Ինչ եք անում, պարոն Աբա»,
ասաց Կադրուսը։
«Եթե գիշերապահ զինվորները»։
Եվ նա փչեց, հանգցրեց մոմը։ Հետո շարունակեց ցած իջնել, բայց մինչև ոտքը գետնին չդրեց, սիրտը չհանգստացավ։ Մոնտեքրիստոն վերադարձավ իր ննջասենյակը, Արագորեն աչք քացեց այգին ու փողոցը եւ տեսավ նախ կադրուսին, որ իջնելուց հետո մի պտույտ կատարեց այգուն, սանդուղքը դեմ արեց ցանկապատի մյուս ծայրին, որպեսի ներս մտած կողմից դուրս չգա։ Հետո կրկին փողոց նայելով կոմսը տեսավ, ինչպես սպասող մարդը վազեց նույն ուղությամբ եւ պահ մտավ հենց այն անկյունում, որտեղից կադրուսը պատրաստվում էր ցած իջնել։ Կադրուսը դանդաղորեն բարձրացավ սանդուղքով եւ վերջին աստիճաններին հասնելով նայեց ցանկապատի վրայից, համոզվելու համար, որ փողոցում մարդ չկա։ Ոչ ոք չէր երևում, ոչ մի ձայն չէր լսվում։ Հաշմանդամների տան ժամացույցը խփեց ժամը 1-ը։ Այդ ժամանակ կադրուսը բարձրացավ ցանկապատի վրա, վեր քաշեց սանդուղքը եւ պատի մյուս կողմը դրեց։ Հետո կրկինը սկսեց ցած իջնել, ավելի շուտ ցած սահել զուգափայտերի վրայով այնպիսի ճարպկությամբ, որն ապացուցում էր այդ գործի մեջ վարժված լինելը։ Բայց որ սկսեց ցած սահել, այլևս կանգ առնել չէր կարող։ Եվ չնայած կես ճանապարհին արդեն տեսավ, ինչպես մութ անկյունից դուրս թռավ մի մարդ, չնայած ոտքը գետնին դնելիս տեսավ, ինչպես այդ մարդը ձեռք բարձրացրեց իր վրա, բայց մինչև կհասցներ պաշտպանողական դիրք ընդունել, այդ ձեռքն այնպիսի կատաղությամբ հարվածեց նրա մեջքին, որ կադրուսը բաց թողեց սանդուղքն ու գոռաց. «Օգնեցեք»։ Երկրորդ հարվածն անմիջապես իջավ նրա կողքին։ Կադրուսը ցած ընկավ։
«Սպանում են»,
գոռաց նա։ Հակառակորդը բռնեց նրա մազերից եւ երրորդ հարվածը հասցրեց կրծքին։ Այս անգամ կադրուսը ցանկացավ նորից գոռալ, բայց արնակամ լինելով միայն հառաչանք արձակեց։ Երեք վերքից արյան երեք վտակ էր հոսում։ Մարդասպանը տեսնելով, որ զոհն այլևս չի գոռում, մազերից բռնած բարձրացրեց նրա գլուխը։ Կադրուսի աչքերը փակ էին, բերանը ծռված։ Մարդասպանը մեռած կարծեց նրան, բայց թողեց գլուխն ու աներևութացավ։ Այդ ժամանակ կադրուսը, նրա հեռանալը զգալով, բարձրացավ արմունկի վրա եւ վերջին ուժերը հավաքելով խրպոտ ձայնով գոռաց.
«Սպանեցին, մեռնում եմ, օգնեցեք, պարոն աբա, օգնեցեք»։
Այդ սոսկալի ճիչը տարածվեց գիշերային խավարի մեջ, բացվեց ծածկասանդուղքի դուռը, հետո այգու դռնակը եւ Ալին ու նրա տերը, լապտերները ձեռքներին, մոտ վազեցին նրան։